Astăzi este 10 mai, o zi obișnuită pentru mulți dintre noi, însă trebuie să spunem că înainte de instalarea comunismului în România, 10 mai nu era deloc o zi obișnuită, era Ziua Națională a României. Comuniștii au interzis această sărbătoare, deoarece ea era strâns legată de regalitate și de istoria monarhiei românești. Din 2016, ziua de 10 mai se pare că este din nou recunoscută drept sărbătoare națională datorită unei semnificații întreite. Despre semnificațiile acestei zile vreau să vorbim în acest moment cu Alexandru Muraru, doctor în științe politice și cercetător științific la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, în cadrul Departamentului de Științe Politice. Bine ați venit prin telefon la Radio Hit.
Bună ziua și mulțumesc pentru invitație.
Spuneți-mi, vă rog, care este tripla semnificație a zilei de 10 mai? O triplă semnificație uitată de români.
Da, ziua de 10 mai a fost pentru mai bine de 8 decenii Ziua Națională a României și nu doar că a fost Ziua Națională a României, dar în timpul acestei zile au existat 3 conotații foarte fericite, în sensul în care la începutul domniei lui Carol, cea mai lungă domnie din istoria noastră, 48 de ani, este proclamată independența și fac aici o paranteză cum greșit și distorsionat s-a serbat și sper că acest lucru să înceteze, să se serbeze independența pe 9 mai, pentru că ea a fost proclamată pe
10 mai.
Pe 10 mai.
Da.
Asta a fost iarăși o prelungire a distorsiunilor comunismului în modul în care celebrăm datele istorice. Apoi este vorba despre venirea lui Carol, deci la 1866 și la 1881 de proclamarea regatului României. Deci avem 3 semnificații care nu doar că celebrează o anumită dată, dar ele sunt fix legale de nașterea statului român modern și de cele mai importante date, pentru că trebuie spus acest lucru și subliniat, în istoria și astăzi în lume, cele mai multe state din lume serbează Ziua Națională odată cu câștigarea independenței.
Da.
Și nu cu alte date, cum ar fi unirea unor teritorii pe care acum nu le mai avem în componența statului sau alte celebrări. Independența este văzută ca, în general, în istoria statelor, ca momentul cheie pentru nașterea unei națiuni.
Apropo de acest lucru, credeți că ar fi de bun augur în România o discuție despre schimbarea sărbătorii naționale?
Eu cred că suntem în plin proces pentru ca acest lucru să se întâmple. Chiar dacă modificările mi se par uneori greoaie și chiar sunt greoaie și uneori împotriva curentului, vreau să vă spun că în ultimii ani s-au făcut niște pași importanți, în sensul în care nu doar ziua de 10 mai a fost proclamată pentru o lege din 2015 sărbătoare națională și celebrată începând cu 2016,
da,
dar inclusiv tema țării a fost modificată prin adăugarea agvilei prin adăugarea coroanei pe creștetul agvilei. Eram singura națiune din această parte de Europa care nu avem așa ceva. Coroana nu înseamnă că statul are forma de guvernământ monarhică, ci înseamnă că statul este suveran, reprezintă suveranitatea și forța, simbolul unei națiuni. Serbia, spre exemplu, are coroană, Bulgaria, Rusia are, Federația Rusă are 3 coroane așezate pe întreaga stemă a sa. Spuneam că suntem în plin proces. Există o altă, astăzi în Parlament, o altă propunere de modificare a legislației, în sensul în care să se adauge coroana pe întregul scut al semei României, nu doar pe creștetul agvilei. Și, de asemenea, există o dezbatere în societate despre aceste simboluri care trebuie să revină într-o formă sau alta și cred că vor reveni. Spre exemplu, suntem singura națiune care nu avem efigia domnitorilor sau regilor României pe bancnotele naționale. cum poate sta Elisabeta a doua pe lira sterlină, da? Nu poate sta niciun rege al României pe lei românești,
da.
Probabil că odată cu trecerea la euro, deci acest lucru se va regla, deci vă spuneam că suntem în plin proces și sigur că toate aceste modificări au venit ca urmare a inputului a unor dezbateri în societate foarte ample și din anii 90 și de mai târziu, dar care iată efectele de acum le-am resimțit.
Ați pomenit adineaur de coroană și un lucru care mi-a atras atenția și probabil a atras atenția și în momentul în care s-a întâmplat. La 10 mai 1881, Carol I a refuzat să-și pună pe cap o coroană scumpă din aur și și-a pus pe cap, atenție, o coroană turnată din oțelul unui turn turcesc capturat la Plevna. Ce părere aveți despre gestul ăsta simbolic?
Așa.
Adică, ok, coroană, da, dar o coroană din oțelul unui turn turcesc ce a fost capturat la Plevna.
Cu excepția lui Carol al II-lea, care a fost prezentat în epocă și nu doar prezentat, există și momente foarte ipostaziante în care Carol s-a aflat în acest rol. Deci cu excepția lui Carol al II-lea, care a apărut ca un mecena și ca uneori ca un monarh foarte exotic.
În
general, să știți că familia regală a României, casa regală a României și membrii săi au fost persoane pline de decență și de modestie și asta nu e o calitate care o atribui în mod gratuit, ci pentru că această dinastie a fost o dinastie străină. Ea a trebuit să se adapteze la un popor pe care inițial nu l-a cunoscut, ci a învățat să-l iubească și să-l servească în definitiv. Și alte gesturi, poate ele sunt echivalente cu gesturile foarte recente. Puțină lume știe că Mihai I purta chiar în anii 2000, în anii 90, un palton cu care plecase din 1947 sau că refuzase de-a lungul vieții oferte foarte tentante, spre exemplu, din partea guvernului SUA, de a se muta într-o vilă somptuoasă și de a primi o rentă viageră undeva pentru a se stabili în California. Deci aceste lucruri nu au fost doar lucruri făcute, eu știu, de ochii publicului, sau nu au fost făcute de ochii publicului, ci au fost făcute din înțelegerea locului pe care ei l-au avut în societatea românească și îl au în continuare, de aceea de puterea exemplului personal, de decență, de modestie, de a da un sens celor mai importante valori ale vieții.
Cât de mare credeți că a fost considerat, cât de mare pericol a fost considerat regele Mihai din moment ce imediat după 1989 el a avut efectiv interdicție de a intra în țară?
Vreau să vă spun că oprirea ultimului rege în România de a reveni în țară a căpătat de-a lungul timpului și mai ales în anii 90 conotațiile unei complexe teme politice interne cu ample implicații naționale și chiar internaționale. Aceasta a fost o problemă care a fost dezbătută de către guvernele statelor occidentale, de către organisme internaționale și chiar aceasta a fost o chestiune care a fost pusă în discuția Consiliului Europei ca o temă gravă ce afecta drepturile și demnitatea persoanei. În esență, disputa asupra restaurației, asupra temei monarhice, a fost cheia conflictelor privind prezența lui Mihai I în România până în 1997, pentru că regele a fost detronat în 1947, la 30 decembrie, dar exilul său a luat forma unui exil prelungit.
Da.
A fost simbolic vorbind, ultimul exilat al României, pentru că regelui s-a redat cetățenia română și pașaportul românesc abia și s-a permis intrarea în țară abia în februarie 1997, deci când...
Foarte târziu.
aproape 50 de ani de când fusese forțat să abdice, adică după 1989 au mai urmat alți 7-8 ani de opreliști, pentru că recunoașterea regelui Mihai drept erou ar fi atras după sine reconsiderarea rolului jucat de regalitate în istoria țării. Și evident că acest proces ar fi fost astfel echivalent cu propunerea adresată românilor de a evalua alternativa Republică-Monarhie. Astfel că aceasta a fost una dintre cele mai controversate teme ale post-decembrismului și ale societății românești chiar până astăzi. Ea apare la diferite momente această temă, dar a fost și va fi în continuare prezentă în societatea românească, pentru că există multe motive și unele dintre ele vorbesc despre faptul că România este singurul stat din această parte a Europei, din Balcani, care nu a beneficiat de nicio punere în discuție a formei de guvernământ, nici din momentele instaurării sau prăbușirii comunismului. Ori, din acest punct de vedere, practic, crizele politice românești și astăzi și din anii 90 și probabil cele care vor urma, ele sunt legate și de o formă de lipsă de legitimitate a formei de guvernământ actuale și a lipsei valorilor Republicii Românești de astăzi.
Stăm de vorbă în acest moment cu Alexandru Muraru, cercetător științific, doctor în științe politice și cadru didactic la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, în cadrul Departamentului de Științe Politice. Credeți că în contextul actual pe care și dumneavoastră l-ați menționat, și anume acela faptul că nu s-a pus niciodată în discuție forma de guvernământ care s-ar potrivi cel mai bine României și nu a fost făcută o amplă dezbatere în societate, credeți că există șanse ca monarhia să se întoarcă la un moment dat? Și dacă da, care ar fi avantajele și dezavantajele?
Vreau să vă spun că aceasta este o întrebare foarte dificilă. Personal am o convingere intimă, dar vreau să vă spun că porțile istoriei rămân deschise. Cele mai profunde, cele mai importante mișcări de-a lungul timpului politice nu s-au petrecut atunci când poporul s-a așteptat, atunci când cetățenii s-au așteptat. Nu vreau să spun că reinstaurarea monarhiei se poate produce, Doamne ferește, printr-o lovitură de stat. Dar vreau să spun că există condițiile, dar asta după o dezbatere în societate importantă, ca această temă să fie foarte bine prizată, să fie îmbrățișată de către publicul românesc și, de ce nu, ea să apară la un moment dat ca o alternativă, nu doar la o schimbare politică sau alta, ci să fie o alternativă de sistem în care nu înlocuim doar actorii, ci
locuim întreg sistemul.
Exact, locuim întreg sistemul și astfel, sigur, calitatea leadership-ului, calitatea instituțiilor se schimbă, calitatea întregului proces politic, pentru că el definește modul în care societatea funcționează și modul în care societatea servește așteptările cetățenilor.
Da, dați-ne câteva exemple practice și mai pragmatice despre care ar fi avantajele și poate și dezavantajele unui astfel de sistem.
Sigur, în primul rând, în științele politice și în științele guvernării există studii foarte ample care arată faptul că, în general, această formă de guvernământ, monarhia constituțională, este un sistem stabil care ferește statul de crize politice, care exclude aproape loviturile de stat, care micșorează foarte mult dimensiunea actorilor de a acapara și a compromite instituțiile, și astăzi în Uniunea Europeană aproape o treime din statele membre ale Uniunii Europene sunt monarhii și nu degeaba sunt cele mai unele dintre cele mai dezvoltate.
Care sunt acestea? Haideți să le și enumerăm.
Păi vorbim despre Marea Britanie, cât va mai fi membru a Uniunii Europene, vorbim despre Belgia, vorbim despre Olanda, vorbim despre Luxemburg, vorbim despre Spania, cred că este cel mai proeminent exemplu unde și-au casa, să nu uităm, peste un milion de conaționali români, deci putem spune că peste un milion de români trăiesc într-o monarhie constituțională de aproape sau de peste 10 ani de când România este stat membru și de când au început valurile succesive de migrație românească înspre Spania, statele nordice și există și state mai mici, cum ar fi Liechtenstein, cum ar fi Andorra, care sunt monarhii constituționale, dar nu sunt parte a Uniunii Europene. Vreau să vă spun că există câteva lucruri pe care România le-ar câștiga fără discuție. În primul rând, am avea un șef al statului imparțial, care nu ar mai distribui puterea în funcție de interesele formațiunii sau coaliției din care provine, pentru că regele ar fi un personaj aflat deasupra partidelor și a sistemului politic și de aceea misiunea sa ar fi irelevantă. Am vorbit despre o distribuție pe orizontală a puterii, practic o garanție.
Ce înseamnă o distribuție pe orizontală a puterii?
Adică, în momentul de față, spre exemplu, niciun monarh modern european nu-și compromite domnia făcând alegeri împotriva normelor constituționale sau împotriva votului popular, așa cum există destule cazuri cu președinți de republici și în special din această parte Europa, de această parte Europei. Spre exemplu, în Constituția din 1923, puterile regelui în cazul unei restaurații ar fi ereditare, iar în cazul lipsei unui moștenitor, Parlamentul va fi pus în postura de a decide cine va fi succesorul la tron.
Da.
Deci nu șeful Senatului s-ar instala la conducerea statului, cum s-ar întâmpla acum, dacă am avea o criză, nu-i așa, în ceea ce privește președintele Republicii, fie că va fi suspendat din funcție, demis sau ar demisiona sau ar deceda, ci o distribuție pe orizontală a puterii și o garanție pentru prevenirea abuzurilor. De asemenea, cred că ar crește gradul de responsabilitate al șefului statului față de propriul cabinet, pentru că s-ar evita situațiile de blocaj atunci când șeful statului, cum este acum, când șeful statului este de altă culoare decât cabinetul și nici cabinetul nu are niciun interes de a servi șeful statului și nici șeful statului nu are interesul de a deveni un sau cel mai bun partener al guvernului. De asemenea, în cadrul unei monarhii constituționale, mecanismul politic de investire a executivului nu face obiectul unei dispute, ci a unui consens. Cu alte cuvinte, și cel mai bun exemplu este practica politică din Marea Britanie, unde responsabilitatea ministrilor și a reginei este de asemenea sporită. Vă aduc aminte că în fiecare joi, Elisabeta a II-a, de la începutul anilor 50, de când a urcat pe tron, are o întâlnire cu primul ministru al Marii Britanii, fie că a fost Churchill, fie că a fost Thatcher, fie că a fost Gordon Brown, fie că este Theresa May. Deci acest lucru înseamnă o colaborare aproape implicită, obligatorie și fără niciun fel de motive ca ea să nu existe sau să fie basculată de crize politice.
Bun, am vorbit până acum de avantajele și clar că există. Care ar fi și poate dezavantajele unui astfel de sistem?
Păi, un astfel de sistem, în primul rând, dezavantajele nu sunt privite prin prisma cetățenilor. De cele mai multe ori când există această dezbatere, le sunt privite prin prisma politicienilor, a elitelor politice, a decidenților, a celor care pot produce această schimbare de sistem la vârful statului, în principal, nu? Pentru că chiar un referendum va fi creația unei legi a referendumului care va fi născută în Parlament de către politicieni. Deci, în primul rând, cei care ar pierde ceva ar fi politicienii, dar veți vedea din câteva argumente pe care vi le dau că ele ar fi tot în beneficiul cetățenilor. În primul rând, politicienii nu ar avea influența asupra șefului statului. Practic, într-o monarhie, partidele, liderii și suporterii nu mai pot face presiuni
asupra șefului statului.
Exact.
Adică asupra regelui.
Exact. În al doilea rând, nu ar mai avea influență asupra sistemului judecătoresc. Un rege are o putere formală, dar extrem de puternică din punct de vedere simbolic. Vă aduc aminte că în Marea Britanie judecătorii și deciziile sunt pronunțate în numele majestății sale. Ori acest lucru nu poate fi pus la îndoială a unor decizii arbitrare, așa cum s-a întâmplat la noi aproape pe parcursul celor 30 de ani.
Uitându-ne puțin la ce se întâmplă în România și la clasa politică actuală și la toate mișcările care au avut loc, nu neapărat în această perioadă, ci de-a lungul anilor, că dacă e să ne uităm din 90 încoace, ne tot intrăm în tot felul de crize politice. Credeți că puterea aceasta simbolică a unui rege în România ar fi într-adevăr respectată de Parlament? Uitându-ne așa la națiunea noastră, lăsând la o parte poate ce se întâmplă în Marea Britanie sau în Spania, națiunea noastră, parlamentarii noștri, cei pe care îi cunoaștem foarte bine cu toții, ar respecta puterea formală a unui rege?
Cred că, în primul rând, instituția Parlamentului ar fi valorizată. Deci astăzi Parlamentul este la o cotă de încredere jărnică. Cred că sub 20%, penultimul loc împreună cu partidele politice care sunt pe ultimul loc. Deci cred că ar crește responsabilitatea propriile decizii. Astăzi parlamentarii, mulți dintre ei și Parlamentul în esență, se simte el însuși irelevant pentru că știe că deciziile lui pot fi blocate de șeful statului, că deciziile lui pot fi ignorate de șeful statului, cum s-a întâmplat în anii din urmă, da? Când am avut un președinte care ne socotea deciziile Parlamentului și de asemenea un Parlament care ne socotea rezultatele referendumului sau așa mai departe. Deci, cred că acest lucru ar crește valoarea Parlamentului. Trebuie spus acest lucru, este un paradox extraordinar. Parlamentul este pe penultimul loc a încredere între instituțiile din România, dar este constituțional vorbind, este autoritatea cea mai puternică a României, are gradul cel mai mare de reprezentare a suveranității naționale.
Vă mulțumesc tare mult pentru prezența alături de noi. Din păcate, timpul nostru s-a scurs. Mai avem doar 4 minute până când vor veni știrile aici la Radio Hit. Vă mai așteptăm cu mare plăcere.
Și eu vă mulțumesc să spunem la mulți ani România.